Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka kërkuar njohjen e pavarësisë së Kosovës nga 5 vendet e Bashkimit Evropian në darkën që është mbajtur të martë me liderët e Ballkanit perëndimor të ftuar nga përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell. Pas darkës Kurti ka thënë se njohja e Kosovës nga vendet që se ka njohur do ta çojë vendin drejt integrimit evropian. Konfirmuam interesin dhe gatishmërinë tonë për të bërë progres drejt BE-s dhe në të njëjtën kohë diskutua me miqtë dhe kolegët tanë këtu në Bruxelles si të na ndihmojmë të bëjmë reforma në vendet tona dhe nga ana tjetër të bindim 5 shtetet antare që nuk na njohin ta njohin pavarësinë e Kosovës, ka thënë Kurti. Kurti edhe njëherë ka ripërsëritur nevojën për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Ai ka theksuar se është i vetmi shtet në Evropë, rinia e së cilës është e izoluar. Sot është mbajtur mbledhja e Këshillit Ministror për Integrim Evropian. Në këtë takim ishte i pranishëm edhe kryeministri Albin Kurti, i cili tha se standardet e Bashkimit Evropian duhet të jenë udhërrëfyes për Kosovën. Për këtë ai tha se është e nevojshme të punohet shumë në mbushjen e reformave evropiane.
Në aspiratat tona shtetërore për të qenë një shtet i zhvilluar me ekonomi të qëndrueshme, vend demokratik ku sundon ligji dhe drejtësia, standardet e Bashkimit Evropian duhet të jenë udhërrëfyes. Prandaj agjendën e integrimit evropian duhet ta shohim si pjesë integruese të agjendës qeveritare dhe shtetërore. Për të reformuar, për të zhvilluar.
Qeveria e Kosovës në mbledhjen e saj të radhës ka miratuar nismën për lidhjen e marrëveshjes ndërkombëtare me Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe Serbinë. Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla tha se kjo marrëveshje u mundson qytetarëve të Kosovës dhe atyre të Bosnjës dhe Hercegovinës që për herë të parë të hynë në territorin e njëra tjetrës me letër njoftim biometrik për një periudhë të caktuar.
Si rezultati kësaj marrëveshje, një palë të tretë, të cilët nuk i kërkohet të ketë vizë për të hyrë në territorin e të gjitha palëve në marrëveshje, do të kaloj kufit e njërës prej palëve në marrëveshje me një dokument personal të vlefshëm.
Ditë më parë, kryeministri Kurti ka ftuar në takim liderët opozitar për të biseduar rreth negociatave Kosovë-Serbi. Këtë ftesë njohësit e rrethanave politike po e vlerësojnë të mirë, por nuk janë optimist që mund të ketë bashkëpunim ndërmjet tyre. Ata thonë se kjo iniciative Kurtit mund të ketë arsye pragmatike.
Kjo bëhet atë për arsye pragmatike, sepse për çfarë do vendimi të arshëm, të mundshëm në dialog, atëre pozicia shpërndohet në mes të palëve.
Është detyrë kryeministrit që ta zhvilloj betejën në Bruxelles, të marrë një kërkesë konkrete për se çfarë do të kërkohet në prej Kosovës me dhonë në kombim të marrjes së njohjes nga Serbia.
Ndërko pas kreut të AK-s Ramush Haradina, i cili mbrëm ka pranuar ftesën për takim me kryeministrin Albin Kurti, dhe kryetari LDK-s Lumir Abdigjiku ka konfirmuar se ai do të merr pjesë në takimin me kryeministrin Kurti javën e ardhshme. Ndërkësh kryetari PDK-s Enver Hoxhaj përmes një letre i është përgjigjur kryeministrit Albin Kurti duke e njoftuar atë se nuk do të shkojë në takim të thirrur nga Kurti. Kryeministri Kurti ka reaguar pas shkarkimit të 12 ambasadorëve nga presidentja Vjosa Osmani me kërkesë të ministrës së punëve të jashtme Donika Gërvalla. Kurti ka thënë se ky është hapi i parë në reformën e domosdoshme në shërbimin e jashtëm dhe ministrinë e punëve të jashtme. Ai ka bërë me dije se shumë shpejt do të fillojnë me procedurat për dërgimin e diplomatëve në misione diplomatike, derisa ka shtuar se numrin më të madh do ta përbëjnë diplomatët e karrierës. Kurti ka falendëruar ambasadorët për kontributin e dhënë për vendin. Është shënuar 109 vjetori kuvendit të Junikut. Kuvendi Junikut është cilësuar nga presidentja Vjosa Osmani si një nga ngjarjet më me peshë në historinë e popullit shqiptar. Ai u tha se 109 vite më parë u mbledhën bashkë të gjithë përfaqësuesit e trevave të vilajeteve të kohës të vendosur që ta jetësonin lirinë.
Kuvendi Junikut paraqet platformë të pastër nacionale politike dhe ushtarake, të luftës së armatosur për çlirim kombëtar dhe njërin ndër hapat më të rëndësishëm drejt shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë.
Ministri i Financave Ekuran Murati në një konferencë për media ka bërë të ditur se kjo ministri ka bërë identifikimin e disa transfereve të dyshimta në vlerë prej 1 milion euro.
Ndërnit ju njoftoj edhe në kapacitetin e kryesuesit të bordit të njësisë inteligjencës financiare që janë ngrirë edhe një shumë prej rreth 1 milion euro, para të cilat dyshohet se kanë të bëjnë me shpërlarje të parave dhe financim të terrorizmit.
Dy persona kanë vdekur nga koronavirusi në Kosovë gjatë 24 orëve të fundit, ndërsa nga 2816 testime, 58 kanë rezultuar pozitiv. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka njoftuar se gjatë kësaj periudhe janë shëruar 156 qytetar. Tërkash në salën 1 tetori në Prishtinë po vazhdon vaksinimi. Iman Bardhi, koordinatori qendrës së vaksinimit, në një konferencë për media tha se numri total i qytetarëve të vaksinuar në Kosovë ka arritur në 55.000. Për Radion SBS, Mendohysa, Prishtinë.